глава 17. И по шест дни Исус ги зеде со себе Петра и Јакова и брата му Јована и ги изведе на висока гора насамо и беше преобразен пред нив. Лицето му светна како сонцето, а неговата облека стана бела како светлината. И ете, им се јавија Мојсеј и Илија и разговараа со него. А Петар одговори и му рече на Исуса: Господи, добро е за нас да сме тука. Ако сакаш, ќе направиме тука три шатори, еден за тебе, еден за Мојсеја и еден за Илија. Додека уште зборуваше тој, ете ги засени светол облак, и ете, глас од облакот велеше: Овој е мојот возлюбен син, во кого ми е милината, слушајте го него. И кога учениците го чуја тоа, паднаа на своите лица и многу се уплашија. А Исус се приближи до нив, ги допре и рече: Станете и не бојте се. И кога тие ги подигнаа своите очи, не видоа никого, освен Исуса самиот. И кога слегнуваа од гората, Исус им заповеда велејки: Никому не кажувајте за ова привидение, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. И неговите ученици го прашаа, говорејки: Зошто тогаш книжниците велат дека Илија најнапред мора да дојде? А тој им одговори и рече: Навистина, Илија иде и ќе обнови се. Но ви велам дека Илија веќе дојде и не го познаа, туку му направија како што сакаа. Така и Синот човечки ќе пострада од нив. Тогаш учениците разбраа дека им зборуваше за Јована Крстител. И кога дојдоа при мноштвото, еден човек му пристапи, падна на колена пред него и рече: Господи, смилувај му се на мојот син, зашто е месечар и се мачи многу, зашто често паѓа во огнот и често во водата. И го доведов при твоите ученици, а тие не можеа да го исцелат. Исус одговори и рече: О неверен и развратен роде, до кога ќе бидам со вас, до кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука. И Исус го прекори и излезе демонот од него, и момчето беше исцелено од тој час. Тогаш учениците дојдоа при Исуса насамо и рекоа: Зошто не можевме ние да го изгониме? А тој им рече: Заради вашето неверие, зашто вистина ви велам, ако имате вера колку синапово зрно, ќе речете на оваа гора: Премести се од тука таму, и ќе се премести, и ништо нема да ви биде невозможно. А овој род не излегува освен преку молитва и постење. И додека беа заедно во Галилеја, Исус им рече: Синот човечки ќе биде предаден во раце човечки, и ќе го убијат, и на третиот ден ќе биде воскреснат. И тие многу се нажалија. А кога дојдоа во Капернаум, собирачите на двете драхми, храмовиот данок, му пристапија на Петра и рекоа: Зарем вашиот учител не платја две драхми? Тој рече: Да. И кога влезе во куќата, Исус го испревари велејки: Што мислиш, Симоне? Земните цареви, од кого земаат царина или данок? Од своите синови или од туѓинците? А Петар му рече: Од туѓинците. Исус му рече: Значи синовите се слободни. Но за да не ги соблазниме, оди до морето, фрли јадица и земи ја првата риба што ќе излезе. И кога ќе ја отвориш устата, ќе најдеш статир. Земи го и подај им го за мене и за тебе.